Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 17. februar. Dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Spasioci još tragaju za pomorcem iz Kotora koji je nestao u nedjelju kada se turski tanker nasukao u blizini ruske luke Soči. Vlada Crne Gore trebalo bi danas da usvoji akcioni plan za praćenje provođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao Srbiju i Kosovo na dijalog. Hašim Tači najavio okončanje pregovora o vladajućoj koaliciji do kraja sedmice. 5 osoba poginulo, preko 100 povrijeđeno tokom demonstracije u Bahreinu. Protesti odnose živote i u Libiji. A u emisiji između ostalog poslušajte da li u budućnosti je moguće partnerstvo vlade i ekoloških nevladinih organizacija uprkos različitim stavovima o brojnim pitanjima iz te oblasti. Imamo zajednički cilj na koji gledamo različitim dioptrijama, kaže ministar Predrag Sekulić.
Da li je moguće da su rijeke Norveške, Švedske ili rijeke zapadnih zemalja toliko ružne pa su morali napraviti branu uvijek tamo gdje je to bilo moguće? I zašto recimo hidropotencijal koji je obnovljiva vrsta energije koji se vrlo čini u svijetu, kod nas je iskorišteno potencijal nekih 20%. Znači nekad morate dati danak razvoju.
Pitali smo i lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića zašto su 7 poslanika te stranke potpisali peticiju podrške doktoru Andreji Mikuliću koji je bio na njihovoj odborničkoj listi, a za koga policija sumnja da je od pacijenata uzimao mito.
Svako odgovara za ono što radi, ali smo smatrali za potrebni da ukažemo da smo kao korisnici tih usluga bili u potpunosti, ne samo od doktora Mikulića, nego od svih ljudi koji smo imali priliku u kliničkom centru da budemo zaštićeni na način da niko od nas nije mogao prepoznati nikakve korupcionaške aktivnosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Potraga za pomorcem iz Kotora Nikolom Markovićem, koji je nestao nakon udesa turskog broda Bešiktaš u blizini ruske luke Soči na Crnom moru, još ne daje rezultate, izjavio je savjetnik u crnogorskoj ambasadi u Moskvi Miodrag Koljević. Teretni brod nasukao se u nedjelju, a u talasima je nestao jedan oficir palube iz Gruzije. Vlada Crne Gore trebalo bi danas da usvoji akcioni plan za praćenje provođenja preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Vlada je prethodno organizovala javnu raspravu o tom dokumentu i konsultovala se sa predstavnicima Evropske komisije. Akcioni plan sadržat će potrebne mjere za ispunjenje 7 uslova komisije za početak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Ministarstvo financija ponovilo je da će biti nevažeća svaka odluka lokalnih samouprava koja se o prodaji državne imovine donese bez prethodne saglasnosti vlade. Na pitanje vijesti kakve će posljedice biti ukoliko podgorički parlament usvoji odluku o raspolaganju državnom imovinom, na čemu insistira gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša, iz ministarstva kažu da ukoliko se odluka o otuđenju imovinskih prava u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave donese bez saglasnosti vlade, to će značiti da nije u skladu sa važećim zakonskim aktima i da je protivpravna. Ambasadori zemalja članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvali su Beograd i Prištinu da što prije počnu dijalog jer je, kako su ocijenili, taj razgovor ključan za poboljšanje praktične saradnje dvije strane. Komentarišući navode iz izvještaja izvjestioca Savjeta Evrope Dika Martija o navodnoj trgovini ljudskim organima na Kosovu 99. godine, ambasadori su pozvali na provođenje sveobuhvatne istrage, a većina je ocijenila da EULEX ima neophodan kapacitet i jurisdikciju da to učini. U međuvremenu, Srbija je pozvala Savjet bezbjednosti da odobri međunarodnu krivičnu istragu zbog optužbi da su, kako su naveli, pobunjenici na Kosovu, uključujući i premijera Hašima Tačija, trgovali ljudskim organima prije, tokom i nakon borbe za nezavisnost Kosova. Mandatar za sastav buduće kosovske vlade Hašim Tači najavio je da će do kraja sedmice biti završeni razgovori o novoj koaliciji, a kosovske institucije u novom sazivu biti konstituisane početkom naredne sedmice. Tači je rekao da će prioritet nove vlade biti reforme i dijalog sa Beogradom, tvrdeći da će dijalog dovesti do, kako je kazao, priznavanja Kosova od Srbije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 5 osoba poginulo je, preko 100 povrijeđeno kada su snage bezbjednosti u Bahreinu opkolile centralni trg u Manami i suzavcem i palicama napali antivladine demonstrante. A više osoba je poginulo i ranjeno u gradu Al-Baidi na istoku Libije u sukobima policije i učesnika antivladinih protesta, saopšteno je na sajtovima libijskih opozicijnih partija i nevladinih organizacija koje djeluju u inostranstvu. U sukobu demonstranata i pristalica vlade u Jemenu povrijeđeno je 5 osoba, demonstrante većinom studente, kojih prema procjenama ima 2000, napali su motkama i kamenicama pristalice vladajuće partije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Iako je prošlo 20 godina od proglašenja ekološke države Crne Gore, takva odrednica se još uvijek može shvatati samo kao deklarativna. Naime, pored mnoštva spornih poteza vlade, jedan od najznačajnijih problema koji Crnu Goru sprečavaju da i suštinski postane ekološka država je i loša komunikacija vlade sa nevladinim organizacijama. Slušamo priču Esada Krcića.
Uprkos činjenici da se Crna Gora još prije 20 godina deklarisala kao ekološka država, nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i vlada do sada nisu uspjevali da zajednički djeluju. Ekološke organizacije su pored svojih redovnih aktivnosti uredno uključivane u javne rasprave o važnim projektima, ali se sve uglavnom završavalo na zadovoljavanju forme. Imamo zajednički cilj na koji gledamo različitim dioptrijama, rekao je ministar održivog razvoja i turizma Predrag Sekulić, dodajući da je ubjeđen da jedni drugima mogu pomoći da se stvari sagledavaju na pravi način.
Tokom budućih razgovora koje budemo imali na tu temu sa ljudima iz zelenih organizacija, mislim da ćemo zajednički doći do toga šta možemo uraditi za zaštitu životne sredine, a šta je ono što su možda jednom trenutku nepremostive prepreke gledanja budućeg razvoja Crne Gore. U svakom slučaju, ja sam negdje i ranije dok sam bio u parlamentu rekao da li je moguće da su rijeke Norveške, Švedske ili rijeke zapadnih zemalja toliko ružne pa su morali napraviti branu uvijek tamo gdje je to bilo moguće. I zašto recimo hidropotencijal koji je obnovljiva vrsta energije koji se vrlo čini u svijetu, kod nas je iskorišten u potencijal nekih 20%. Znači, nekad morate dati danak razvoju, a sa druge strane zaista očuvanje životne sredine jeste nešto što je naš zajednički interes.
Ministar Sekulić je novi član vlade koja broji prvih 100 dana, pa joj kritičari još uvijek ostavljaju prostor da promijeni naslijeđeno stanje. Međutim, ako se sa kritikom čeka, to nije slučaj sa pohvalama. Predstavnik delegacije Europske unije u Crnoj Gori Nikola Bertolini.
Već sam pohvalio vladu sa svojim aktivnostima i vidim da se situacija poboljšava.
And I challenge everybody to show me.
Izazivam svakog da da primjer u regionu ili negdje u Južnoj Europi gdje je bolje nego u Crnoj Gori. U smislu dijaloga civilnog društva i vlade.
In sense of dialogue between government and civil society.
Sagovornici na ovu temu su bili učesnici današnjeg sastanka koji je na temu saradnja između države, nevladinih organizacija i Europske komisije u oblasti zaštite životne sredine organizovala ekološka nevladina organizacija Green Home, koja je do sad bila jedan od ključnih činilaca u slučajevima kada je trebalo obezbijediti argumentaciju i animirati javnost radi zaštite životne sredine u Crnoj Gori. Najvažniji slučaj koji je ujedinio ukupnu domaću javnost, koja je svojim otporom slomila želju vlade da radi izgradnje hidroelektrane Buk Bijela potopi kanjon rijeke Tare, koja je jedno od najvećih prirodnih bogatstava Crne Gore, ali i dio svjetske prirodne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Vlada je tada bila gluva za sve apele i formalno se povukla tek nakon intervencije upravo UNESCO-a. Više sluha za sugestije ekoloških NVO nema ni u slučaju vladinog projekta 4 hidroelektrane na rijeci Morači, kao ni za ovih dana aktualan slučaj uvale Valdanos kod Ulcinja. Direktorica Agencije za zaštitu životne sredine Dalibor Kapejević, govoreći o niskom nivou saradnje države sa NVO sektorom, pominje projekte budućeg autoputa Bar Boljare i više projekata iz oblasti energetike.
Da smo proveli strateške procjene za sve ove projekte i planske dokumentacije, otklonili smo te početne dileme i ne dovodili, ne otvarali priču onda kad već dođu investitori, kao što je to nažalost sada u Crnoj Gori slučaj. Generalno mislim da šaljemo jednu lošu poruku.
Direktor ekološke nevladine organizacije Green Home Darko Pajević kaže da je osnovni problem nedostatak povjerenja državnih institucija u nevladin sektor.
Do povjerenja se dolazi prije svega saradnjom, ali prije saradnje potreban je razgovor. Za razgovor je opet potrebno vrijeme i mislim da su to neki od razloga zbog čega vrlo teško makar kada su pitanje neki kapitalni projekti dolazimo do nečega što se zove zajednički jezik. Znači, ja ću ponoviti ono što je naš stav, to ću upravo potvrditi sve ovo prethodno što sam rekao, da nam je potreban prije svega razgovor, prije svega tolerantnost, iz toga može da proizađe saradnja i konkretni rezultati. Green Home, sve ekološke nevladine organizacije ni jedan jedini put nisu rekli da su protiv korištenja hidropotencijala rijeke Morače. Naprotiv. Ali ono na čemu mi insistiramo, to je poštovanje standarda bilo kada je u pitanju zaštita životne sredine, bilo kada je u pitanju procedura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijedi priča o tome da li je načelan stav crnogorskih parlamentarnih stranaka koje oštro osuđuju korupciju u društvu iskren ili zavisi od političke legitimacije ljudi koji se nađu na udaru i onako rijetkih istraga za davanje ili primanje mita. Slušamo Petra Komnenića.
Nakon hapšenja Andrije Mikulića, doktora kliničkog centra Crne Gore, koji se tereti da je izvršio više krivičnih djela primanja mita od pacijenata koji su pokušavali da zakažu snimanje na magnetnoj rezonanci, peticijom su se oglasili neki njegovi pacijenti, koji su saopštili da je on, citiram, odavao utisak dobrog čovjeka i humaniste, te da ni u jednom njegovom gestu nije bilo nikakvih materijalnih pretenzija. Među građanima, potpisnicima otvorenog pisma je i 7 poslanika i visokih funkcionera opozicione socijalističke narodne partije, na čijoj je odborničkoj listi Mikulić bio. Na pitanje šta ih je motivisalo na ovakav istup, predsjednik SMP-a Srđan Milić za naš radio kaže.
Dakle, ono što trebamo da se naučimo svi zajedno, da za trenutak smanjimo svoj doživljaj potrebe za senzacionalizmom i da pokušamo da se sjetimo da oni koji trebaju da rade svoj posao moraju da ga rade na način da dokažu krivicu. Ono što će trebati u budućnosti Crnoj Gori, u slučaju da se ne dokaže krivica kod doktora Mikulića ili bilo koga drugoga, on apsolutno ima pravo da pokrene postupak za nadoknadu štete. I to nazvu štete od strane države, kao što i u drugim slučajima. Nažalost, bojim se da sa novinskim člancima i stalnim potenciranjem neke nazovi borbe proti korupcije na način kako je to urađeno u prethodnom periodu, u stvari mi osuđujemo ljude unaprijed i sa druge strane onemogućavamo da zaživi sistem vrijednosti koji će se bazirati na tome da ima preventivu, a ne kao u ovom slučaju da se bavi se posljedicama.
Da li je korektno prećutati činjenicu da je taj gospodin bio na vašoj odborničkoj listi jednostavno i da li biste svoj potpisima stali za osobe koje u nekoj drugoj partiji?
Da li je korektno da prije toga pitanja koje ste postavili ne provjeri se da li smo mi koji smo potpisali tu peticiju zaista bili ljudi koji eto pukim slučajem dozvali u priliku da koristimo usluge kliničkog centra, pa smo sve to uradili da bismo stali u zaštitu Torbikovića. Vratno smo i mi ljudi od krvi i mesa koji imaju pravo da budu bolesni, da budu snimljeni na magnetnoj rezonanci, da budu korisnici tih usluga.
Mislim da to dokazuje
prije svega jednu potrebu za senzacionalizmom u svemu i pokušaju da se između redova nađu ljudi koji će na pravi i istiniti način tumačiti bez obzira što je istina. Znači ono mjerilo koje nažalost mediji u Crnoj Gori sebi uzimaju za pravo da im je mnogo važnije tiraž koji će da naprave nego istina o bilo kojem čovjeku. Ne shvatamo.
Ovo je bilo policijsko saopštenje. Mene interesuje da li vi mislite i da i vi na ovaj način prejudicirate nalaz istrage.
Koje je bilo saopštenje, izvinite?
Ovo je bilo policijsko saopštenje u vezi akcije Magnet. Interesuje me da li vi potpisivanjem ove peticije na neki način prejudicirate nalaz istrage.
A zašto mislite da prejudiciramo priču? Mi ne govorimo o onome što radi policija i tužilaštvo, govorimo o ličnom primjeru odnosa sa doktorom Mikulićem i kao što znate imali ste u isto vrijeme i iz Kolašina ljude koji su njegovi pacijenti koji su na takav način želi da urade. Ja sam upravo tražio da se u potpunosti zaštitimo od politike. To što neko smatra da političari trebaju samo da budu ljudi koji će izaći na televiziju, progovoriti o drugoj političkoj partiji, a ne boriti se za neki sistem vrijednosti. Po meni je ovo borba za sistem vrijednosti. Da se pokušamo zaštititi od pretjerane riječi. Ni jednoga trenutka nismo sa našom peticijom dovodili u pitanje akcije koje se sprovode. Svako odgovara za ono što radi, ali smo smatrali za potrebnim da ukažemo da smo kao korisnici tih usluga bili u potpunosti ne samo od doktora Mikulića, nego od svih ljudi kojima smo imali priliku u kliničkom centru da budemo zaštićeni na način da niko od nas nije mogao prepoznati nikakve korupcionaške aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U nastavku priče iz Bosne i Hercegovine o rješavanju problema građana dužnika. Pored države i kompanija, u mnogim zemljama stečaj ili lični bankrot mogu proglasiti i građani. Upravo bi proglašenje ličnog bankrota, smatraju stručnjaci u Bosni i Hercegovini, mogao biti posljednji spas za sve veći broj zaduženih građana i jedini izlaz iz dužničkog ropstva. Ekonomisti preporučuju uvođenje ličnog bankrota, čija bi primjena u Bosni i Hercegovini mogla početi 2013. godine. Iz Sarajeva koleginica Aida Đugum.
Sarajlija Adis Misirlić 2005. godine podigao je hipotekarni kredit za kupovinu stana. Prošle godine ostao je bez posla i tada je nastao problem.
Nisam bio u mogućnosti da vraćam, zakasnio sam nekih 4, 5, 6 rata. Onda je došla opomena, znači, za raskid kredita, odnosno da banka uzima moj stan. U stvari nije moj, čim je pod hipotekom. I ja sam eto sad nedavno našao to neko, recimo, rješenje. Jedan moj prijatelj mi je izašao u susret, platio je moje dugovanja. Znači, stan ide njemu, ja sam opet, znači, ostao bez stana, imam tu soluciju ukoliko dođem do novca da isplatim njega, da opet nastavim ja da vraćam taj kredit. Drugim riječima, trenutno sam na cesti, recimo tako.
Slučaj Adise Misirlića mogao bi se i drugačije riješiti da u Bosni i Hercegovini postoji mogućnost ličnog bankrota. U razvijenim zemljama taj se mehanizam koristi kao pomoć ili podrška samom dužniku. BH ekonomisti smatraju da je proglašenje ličnog bankrota bolan proces za dužnika, ali je nekada jedini izlaz iz dužničkog ropstva. Miloš Todorović iz Udruženja ekonomista Republike Srpske.
Pa za građane proglašenje ličnog bankrota znači na neki način novi početak i to je i smisao ovog instituta, u smislu da ako osoba se zaduži do te mjere da ne može da vraća dugove, onda je dosta zemalja uvelo taj institut da kaže da hajde sad omogućimo osobi koja se zadužila ili porodici koja se zadužila da na neki način počnu iznova.
Ukoliko dužnik ostane bez posla, razboli se ili razvede i nije u mogućnosti da vraća dug, on ili njegov žirant mogu pokrenuti proceduru za lični bankrot, kaže profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Fikret Hadžić. Institut ličnog bankrota razlikuje se od države do države. Prema mišljenju profesora Hadžića, Bosni i Hercegovini bi zbog specifične ekonomske situacije najviše odgovarala kombinacija američkog i njemačkog modela ličnog bankrota.
Američko koji je nešto liberalniji i njemačko koji je vrlo striktan, znate, i to praktično kad neko uđe u to privatni stečaj, onda je to jako velika sramota za njega kao osobu, bilježe se podaci o njemu, nemogućnost pristupa izvorima finansiranja i tako dalje. Znači, moguće da će biti jedna od kombinacija. Naravno, sve to treba voditi računa o tome da se negativni efekti ili mane tog procesa da se one pokušaju izbjeći i da se ono što je dobro ugradi u te zakone.
Udruženje banaka Bosne i Hercegovine podržava uvođenje takvog mehanizma za vraćanje duga. Samir Lačević iz udruženja upozorava da je lični bankrot za građane bolan proces.
Mi u bankarskoj zajednici pozdravljamo tu inicijativu za uspostavljanje institucije ličnog bankrota. Inače, sve ono što će unaprijediti zaštitu potrošača, mi to naravno pozdravljamo. Međutim, mi moramo biti svi svjesni činjenice da mi u Bosni i Hercegovini nemamo te tradicije i naravno treba malo vremena dok se i na takav jedan institut naviknemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A o institutu ličnog bankrota kao mjeri da se prezaduženi građani oslobode ili im se pomogne u vraćanju duga u Crnoj Gori, se za sada po svoj prilici ne razmišlja. Iako bi to iz životnih nevolja izvuklo veliki broj stanovnika, naši sagovornici prije svega upozoravaju na mogućnost zloupotreba u crnogorskim prilikama. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Za profesora ekonomije na Podgoričkom univerzitetu Mediteran Milenka Popovića proglašenje ličnog bankrota bio bi spas za sve više zaduženih građana koji bi na taj način izašli iz dužničkog ropstva. Zbog toga smatra da institut bankrotstva treba uvesti u Crnoj Gori, ali upozorava i na opasnosti njegove primjene u domaćim okolnostima.
Smatram da niti može, niti sme da bude previše relaksiran da bi sprečio upravo oportunističko ponašanje moralnih hazarda. Dakle, da bi omogućio da se ljudi ponašaju odgovorno kada se zadužuju i prosto da ne dođe do gomilanja ogromnog tog ličnog bankrota. S druge strane, imate potrebu da se tako nešto omogući ljudima koji su se našli u velikim nevoljama, jer ljudi koji se nađu u takvoj situaciji su faktički, iako ne formalno, ali faktički kao da su u nekoj ropskoj poziciji.
Koliko o institutu ličnog bankrotstva razmišljaju u Udruženju banaka Crne Gore u uslovima ekonomske krize i opšte nelikvidnosti koja još pogađa bankarski sektor. Generalni sekretar Mirko Radonjić ističe kako je ta priča, uprkos tome što u udruženju podržavaju sve načine zaštite klijenata, na dugom štapu.
To je proces koji traži vrijeme sigurno za dobru pripremu kako pravne regulative, tako baze podataka o imovini dužnika, zatim napraviti imovinske registre kako bi se spriječile moguće zloupotrebe. Ja mislim da je potrebno par godina i da je to na dužem štapu nego što se misli ovako u prvom naletu. Mi smo ipak region gdje klijenti teško prihvataju provjeru podataka o njihovoj zaduženosti iz kreditnog biroa da bi dobili kredit, a mislim da bi vrlo teško u našoj sredini ljudi objavili lični bankrot.
Koliko bi se inicijativi o mogućnosti uvođenja ličnog bankrota prije svega obradovali žiranti, koji su financijski među najugroženijim grupama u Crnoj Gori. Podsjetimo, bili su vrlo traženi u periodu kreditne ekspanzije, kada je do novca u bankama bilo lako doći, a oni su još lakše stavljali potpise kao jemci. Među njima i oni koji tuđe dugove vraćaju ni krivi ni dužni, pošto su im lični podaci zloupotrijebljeni i falsifikovani u bankama. Tako tvrdi Vukoman Femić, neformalni predsjednik udruženja žiranata u Beranama, u kojima je svaki treći stanovnik nekom bio garant za bankarski kredit. Na ideju o uvođenju instituta ličnog bankrota u Crnoj Gori, Femić kaže:
mislim da taj institut, iako bi možda bio dobar po mom nekom laičkom razmišljanju, bi više zaštitio korisnike kredita, a ne žirante. Jer tim institutom bankrota prosto bi se štitio možda korisnik kredita, a žirant nastavio da plaća. Ja lično mislim da bi u slučaju uvođenja instituta bankrota dužnika profitirali kriminalci, lopovi, bitange građanske koji su nosioci kredita. Jer oni su iskoristili crnogorski haos u bankarskom zakonodavstvu i podigli enormne sume kredita. I sad pazite, priličnom bankrotu njih ćemo osloboditi, a banka će nekoga naplatiti.
Pravo rješenje za slučaj desetine hiljada žiranata koji nisu u mogućnosti da otplate tuđi dug, po Vukomanu Femiću, jeste da banke obezbijede njihovo vraćanje od samih korisnika kredita.
A ne od žiranata, što je u ovom crnogorskom slučaju praksa. I mi smo čak imali neke inicijative preko poslaničke pokreta za promjene. Oni su nešto u tom pravcu radili, ali to se dosta sporo odvija. Ja lično, kao nekakav osjećeni ili možda nezanični predsjednik tog udruženja Vranama, smatram da bi nama više odgovaralo ova izmjena u zakonodavstvu, da se obavežu banke da naplate kredita i potraživanja po tim osnovama prije iskrpe prema osnovnom dužniku, prema korisniku, pa tek onda prema žirantima. Jer šta se u Crnoj Gori dešava? Korisnici kredita žive u luksužu, voze kola, uživaju, a žirantima u međuvremenu rasprodaju imovinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A slika Budve kao udobnog turističkog grada ima i poleđinu na kojoj svoje dugove i kredite ispisuju mnogi koji jedva vežu kraj s krajem. Kako je živjeti u metropoli turizma gdje plaćate skuplje troškove života, a plata vam kasni nekoliko mjeseci? Čućemo od Jasne Vukićević.
Kada se sračunaju kreditna zaduženja, dugovanja i pozajmice, opština Budva je u minusu oko 50 miliona eura. Najviše to po sopstvenom džepu osjećaju zaposleni u preduzećima i ustanovama koji su budžetski korisnici, a kojima od prošle godine plate kasne po nekoliko mjeseci.
Bog me, jako teško. Krediti su nepovoljni, primanja nisu redovna, ne može dobiti od banke ni kredit. Kad su neredovne plate i to, Bog me, jako teško.
Nezgodan je položaj, nezgodan su situacije, moramo da pozemljujemo novac.
Ta kriza, dušo moja, i dalje se da traje, ali koliko od nas zavisi, ne zavisi od nikoga drugog nego od nas.
S ovim se ne bi složili podstanari, oni zavise od svojih stanodavaca.
Zemljujem stan, 200-250 eura za neki solidan smještaj, pristojan.
Pa jednostavno stanuju tu, su od 250 do 300 eura.
Plus režije.
Plus režije, struje, voda, komunali.
S obzirom da je Budva inače skuplja od ostatka Crne Gore, kako se sastavljate s krajem?
Pa pozemljamo novac od nekih prijatelja, kolega. I...
Ipak Budva je i dalje omiljeno odredište za one koji iz susjednih zemalja dolaze u potrazi za poslom, najčešće iz Srbije.
Cijene su približne, ipak je Budva je malo skuplja. Nije ništa, nije ni Srbija nešto tako jeftina. Su ipak dosta manje, duplo su manje plate, recimo, u unutrašnjosti Srbije. nego u Budvi. U Beogradu su iste cene kao u Budvi, i plate i ostale troškovi.
Potrošačka korpa danas košta 755, a prosječna zarada 515 eura. Prema riječima sindikalca Njegoslava Miloševića, ove statističke brojke u slučaju Budve treba korigovati za cijene režija koje su skuplje nego drugdje u Crnoj Gori.
Ja i moja porodica nismo podstanari, ali kad zbrojite sve režije koje su po mojim saznanjima puno skuplje nego u Crnoj Gori, a vjerojatno negdje na nivou Srednje Europe, jako teško, jako.
Puno ljudi radi više poslova. Da li je izbor tih dopunskih poslova toliko velik da čovjek može dopuniti budžet na taj način?
Možda se prije par godina to i moglo, ali trenutno je vrlo loša situacija. Malo je novca u prometu, malo se radi i onda je jako teško naći posao. Bilo kakav.
Milošević je sindikalac u lokalnoj televiziji, čiji su zaposleni posljednjih par godina u više navrata štrajkovali zbog dugovanja za plate. Pitamo koliko se ljudi uzdaju u sindikalno udruživanje kako bi ostvarili svoja prava.
Kao prvo, sindikalizam u Crnoj Gori apsolutno nije zaživio. Ima tek godinu dana da imamo nekakvu zakonsku regulativu, nekakvu, a dok se još skupi, dok ljudi skupe hrabrosti, dok shvate da je to jedini način u stvari da radnici promijene nešto, proći će još puno godina. Tako da trenutno sindikat može vrlo malo da napravi, što zbog straha samih ljudi, što zbog zakona koji još uvijek nije kako treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U emisiji za Crnu Goru situacija na međunarodnoj sceni opet Bliski istok, previranje u tom dijelu svijeta kao da se ne nazire kraj. Stigli su i do Bahreina gdje je situacija sve samo ne i mirna. U tom arapskom kraljevstvu policija se silom odoprla zahtjevima građana za više demokratije u toj zemlji. Četvero ljudi je poginulo. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Kako je saopšteno, iz ove male pustinjske države snage sigurnosti otvorile su vatru bez upozorenja noću. Iz protesta protiv ove akcije ministar vanjskih poslova Nasar al-Baharna dao je ostavku. Ovo je pravi terorizam, rekao je Abdul Jalil Khalil iz opozicione Vefak partije. Ima više načina za izbjegavanje konflikata. Kogod da je izdao nalog za napad, imao je namjeru ubiti te ljude. Policija je izvela napad noću na glavnom gradskom trgu u Manami, gdje je spavalo oko 6000 demonstranata, koji su se bunili ne protiv kraljevske porodice, nego načina na koji se vlada. Demonstranti naime žele reforme i parlamentarnu monarhiju. Vladu bi trebalo birati, a ne da je postavlja monarh. Stanovništvo Bahreina je u većini šiitsko. Kraljevska porodica Hamada bin Isa al-Halifa je sunitska. Šiitska većina prigovara da je potisnuta iz svih važnijih poslova na arapskom poluotoku kojim vlada sunitska manjina. Pominju među ostalim tržište nekretninama, zdravstvene i državne poslove. Politički promatrači strahuju stoga od širenja protesta na najvećeg svjetskog izvoznika nafte, Saudijsku Arabiju. Bahrein je sjedište i pete flote ratne mornarice Sjedinjenih Američkih Država. Portparol Bijele kuće Jay Carney nije komentirao tu činjenicu, nego vrlo uopšteno kazao kako Washington prati zbivanja u cijelom regionu. Bahrein, kao i sve ostale zemlje tog dijela svijeta, mora poštovati univerzalna ljudska prava. Pravo na protest i pravo da se saslušaju zahtjevi stanovnika. I obje se strane moraju suzdržati od nasilja. Mnogi zaljubljenici Formule 1 već su kupili ulaznice za Grand Prix Bahrein, koji je planiran između 11. i 13. marta. Hoće li događaj biti otkazan zbog nemira, još se ne zna.
Pretposljednja je minuta emisije, slijedi podsjećanje na neke od najvažnijih naslova. Spasioci još tragaju za pomorcem iz Kotora koji je nestao u nedjelju kada se turski tanker nasukao u blizini ruske luke Soči. Vlada Crne Gore trebalo bi danas da usvoji akcijni plan za praćenje provođenja preporuka iz mišljenja Europske komisije. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija pozvao Srbiju i Kosovo na dijalog. Hašim Tači najavio okončanje pregovora o vladajućoj koaliciji do kraja sedmice. 5 osoba poginulo, preko 100 povrijeđeno tokom demonstracija u Bahreinu. Protesti odnose živote i u Libiji. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.